жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Әлеуметтік желілерде белсенді бола бастаған Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовтің ел жетістігін тәуелсіздікке 25 жыл хэштегімен жазу ұсынысын сынағандар көп. Белсенділердің бірі экономика олқылықтарына Мәсімовтің тікелей қатысы бар десе, ендігі бірі ол президент болғысы келеді деп болжайды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов тамыздың 9 күні Twitter әлеуметтік желісіндегі парақшасында тәуелсіздік мерейтойы қарсаңында тәуелсіздікке 25 жыл хэштегін іске қосамын, барлық жетістіктерімізді осы хэштегпен таныстыруды ұсынамын деп жазды. Арасында бірер жыл үзіліспен Қазақстан үкіметін 2007 жылдан бер басқарып келе жатқан Кәрім Мәсімовтің ұсынысын ресми бақтың қолдай кеткені, олардың күнделікті ақпараттарды осы хэштегпен жариялай бастағаны байқалды. Қазақстанның барлық жетістіктерін хэштегпен таныстыру ісіне мемлекеттік бақтан бөлек әлеуметтік желі қолданушыларында жұмылдырғысы келген Мәсімовтің бұл әрекетін құптарлық бастама деген интернет қолдаушылар да бар. Дегенмен әлеуметтік желілерде премьер әрекетін сынаушылар басым екені байқалды. Сынаушылардың кейбірі пікірлерін астарламай тікелей жазған аңғарылса, желі қолданушылардың көбі әжуа келемежге жүгінген. Асхат Нұрсултанов есімді Twitter қолданушысы бұл хэштегпен жиналатын позитив аз екенін ескертсе, Байрам Азизов атты Twitter қолданушысы Арал теңізін қалпына келтірдік, тұқымы көбейіп, енді аламызда желде есіп жүретін киіктерді мыңдаған туристер тамашалап жүр деп жазады. Дедушка Фу есімді қолданушы ұлттық валютамыздың бағамы долларға шаққанда 4.75-тен 345-ке жетіп жарқын жолмен қарыштадық, біз мұнымен де шектелмейтінін білеміз деп үкімет басшысының бастамасын келекеге айналдырған. Инородный тело атты Twitter қолданушысы Мәсімовтің парақшасына жемқорлықты жеңдік, балабақша мен мектепті жеткілікті түрде аштық деп жазса, Марим Касимов деген қолданушы 7 жылда Қазақстанның сыртқы қарызы 65%-ға көбейді, ал премьер-министр бұрынғыша Қазақстанның үздік премьері деп мысқылдайды. Жұртты Масимовтың бұл бастамасын қолдауға шақырған Twitter-дегі кейбір аккаунт иелері позитив жазайық деген ұран тастаған. Мәсімовтің бастамасын сынаушылар неге көбейді деген сауалды премьер бастамасын қыжыртқандардың бірі белсенді Айгүл Орынбек қойып көрбедік. Ол
тәуелсіздіктің хэштегін төлейтін жағдайда емеспіз ғой. Тем более қазір зейнетақы қорындағы ақшаның бәрін экспоға аударып жатыр. Тәуелсіздігімізге 25 жыл деп қуанатын жағдайда емеспіз. Оны тем более үкімет басының өзі сондай қуанышпен бөлісіп жазып отқаны халықты мазақ етіп отқан сияқты болып көрінді.
Ал премьер бастамасын сынаған белсендінің бірі Мұхтар Тайжан Фейсбукте Кәрім Мәсімов 25 жыл тәуелсіздіктің 10 жылға жуығында премьер болды. 10 жылда Қазақстан қарызға батты, өзге мемлекеттің ақпараттық және мәдени отарына айналды. Үкімет азаматтардың келісімін сұрамай-ақ зейнетақы қорын қалауынша жұмсауға кірісті деп сынай отырып, мұның бәрін хэштег арқылы жасыра алмайды деген. Мұхтар Тайжан Кәрім Мәсімовтің бұл бастамасын 10 жыл сабақ оқымай келіп мектеп бітіргенде жақсы аттестат алғысы келетін оқушымен теңестіреді. Ал қоғам белсендісі Бақытжан Төреғожина Кәрім Мәсімовтің әлеуметтік желідегі белсенділігін келешекте екінші президент болғысы келетінімен түсіндіреді.
В последнее время он активно, не в правилах казахстанской политики, начинает вести свою кампанию, рассказывает о том, где он учился, какие-то подробности семейной жизни. Появилась своя команда, так называемая, которая раскручивает и преподносит его как явного лидера в Казахстане.
Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали Қазақстанның 25 жылда жеткен жетістіктерін мойындауға жеттігін, бірақ хэштег ұсыну сияқты саяси технологияларды дәл қазір сақтықпен пайдалану керек екенін айтады.
Қазақстан 10 жыл либералдық реформалар жасаған, соның арқасында оған қоса мұнайдың бағасы қымбаттады, уран жақсы, сол кезде ақша судай ақты, сол кезде экономикалық қуат тез өсті. Бірақ кейін реформалар доллар ағып тұрған кезде реформа не керек дегендей сұрақ туды, сол реформа жасалмай қойды, есесіне стагнациялық үрдістер байқалды. Жалпы бәрі политтехнология, саяси технологияларды пайдаланады, бірақ менің ойымша Кәрім Мәсімов ұтпайды. Оның жағы имиджі жақсы емес, қайта керісінше реакция тудырады.
Кәрім Мәсімов 2007-2012 жылдар аралығында алғашқы премьер-министр болған кезінде әлеуметтік желіні белсенді пайдаланатын, алайда ол 2014 жылы қайтадан премьер қызметіне тағайындалғаннан кейін бұл дағдысын сиреткен еді. Сол тұста оның бұл әрекетін кейбір сарапшылар Қазақстанда бір ғана саясаткер бар, ол президент Нұрсұлтан Назарбаев деген жазылмаған ұғымға мойынсұнып, жусаннан аласа бетегеден биік жүруге көшті деп түсіндірген. Алайда Кәрім Мәсімов биыл күзден бастап әлеуметтік желілердегі белсенділігін қайта жандандырды. Оның жоғары жылдамдықпен жүретін жолға велосипедпен шығып, айыппұл төлегені аяғына екі түрлі шылық кейіп марафонға қатысуы, Алматыдағы терактіден соң іле шала жастық шағынан бір үздік видео жарияланғаны әлеуметтік желіні пайдаланушылардың назарын аудартып, әртүрлі реакциясын тудырған еді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.